Tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no nisiny ny fanoratana ny ampanantany voalohany tamin'ny Otsotra raha ny fanadihadiana natao teny amin'ny sampanarahan'ny fanantany hoy ny ministera taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ny faharoa ary tamin'ny volana janoary valo ambin'ny folo sy roa arivo ny farany. Tsy maintsy averina amin'ny fanjakana ny tany ary mampitandrina ireo manam-pikasana ny varotra sy vidy ny tany ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra raha nambarana tamin'ity androany ity. Misy anarana amin'izay fetrandriamana anjara.
Tany mpanjakana misoratra amin'ny anaran'ny foibera teknika ny ministeran'ny paosy ny tany mirefo roa hektara mahery eto Akorondrano ity tamin'ny alalan'ny dokam-barotra tamin'ny tranokala miandraikitra manokana ny famarotana sy ny fanofana tany sy trano nahitana ny famarotana voalohany no sekretera jeneraly ny ministeran'ny paositra.
Tamin'ny voalohany izy titra anankiray tamin'ny alalan'ny paosy dia rehefa tamin'ny 2014 nisy fivarotana voalohany amin'ny alalana hoe propriété hoe tsanta misy 1 2 3 4 io tsanta io de rehefa aveo misy hoe artec kala izy fa ny artec misy antsika amin'izao de artec c de tamin'ny 2017 zay de tamin'ny 2018 indray misy ny atao hoe propriété akasitrahana zany amin'izao fotoanaizao zany de mizarazara eo amin'ny anakenina eo ny propriété anankiray zay propriété an'ny ministeran'ny paosta foana hatramin'izay nefa ny ministeran'ny paosta dia tsy nivarotra mihitsiny eo mpanaovana fanadihadiana zany amin'izao fotoana izao satria ny fanovana tany amin'ny anaran'ny fanjakana ho lasa amin'ny anaran'ny olontsotra dia fantatra hoe misy olona marobe voakasika ao anatiny.
Ny 100 metatra tora-droa amin'ny tany roa hektara ihany sisa no misoratra amin'ny anaran'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy maintsy miverina amin'ny fanjakana ny tany hoe ny ministry ny paositra.
Totaly ny terrain zay fananany vahoaka moa zany satria ny ministera zavatra fananam-bahoaka fa tsy fananam-panjakana araka ny tenenantsika fa tsika mandova fotsiny de eo amin'ny 2 hectare eo zany terrain'ny ministera zay titre amin'ny anaran'ny ministera dia tsy misy tsony fa 600 mètre carré sisany taly ministera ao aminatiny ity ary ti artecte ty zay ipetrahantsika androany zao de efa tsy an'ny ministera tsony fa amin'ny anaran'olona zay tsy fantatra le anaran'olona tsotra zany nyvonikasika n'ity dossier ity zany tamin'ny herinandro de nisy olona saika hivarotra le tany ary misy agence zay tsy tononiketo ny anarany fa de efa mampandreha fa raha misy olona tady ividy de ho sahirana izy raha mividividy an'ity tany ity satria ianao raha ividy tany zany ka hitanao fa efa misy tranompanjakana eo amboniny de anisan'ny voaroroy koa zany izy amina zavatra tsy mety za aloha de tena tsy mieritreritra mihitsy hoe andeha hividy tany aty ka hitako hoe misy batiment ny artecte ka hovidiako zany hoe zay olona mividy aloha zany de efa misy problème be.
Isy ny fanenjehana ireo tomponantoka rehetra amin'ny famarotana ity tany ity satria efa vitatra amin'ny fanoratana ny tany amin'ny anaran'ny olontsotra ho ny sekretera jeneraly nidina teny fotiny nyjeriny zava-misy ny ministeran'ny paositra androany.